У ефірі «Свобода». У Мінську 23-я година. У Празькій студії новини у Стасі Вашкевич. Одразу після випуску новини слухайте дайджест «Ночної свободи» минулого тижня. А тепер до подій у Білорусі і світі. Російська експортна пошліна на нафту повисилася сьогодні зі 100 доларів до 115. Поводле спеціальних погодненняў з Росією, Білорусь буде платити тільки на 5 доларів більше. Білопан повідомляє, що російський прем'єр-міністр Владимир Путін підписав відповідний декрет у вівторок. Нова пошліна на нафту повисить собі кошт витворчості білоруських нафтопродуктів, які з'являються одним з основних артикулів білоруського експорту. Працягваем навіны сёння ў свеце. Закончылася сустрэча кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, якія сабраліся ў Брусэлі для абмеркавання больш шчыльнай супрацы ва ўмовах пагаршэння эканамічнага крызісу. Саміт быў скліканы пасля таго, як прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў дзяржаўную падтрымку айчыннай аўтамабільнай прамысловасці пры ўмове захавання працоўных месцаў ва Францыі. Вугорскі прэм'ер-міністр Ферэнц Г'юршані параўнаў гэта да стварэння эканамічнай жалезнай заслоны. Прэзідэнт Еўракамісіі паведаміў па выніках сустрэчы, што ўдзельнікі пагадзіліся на тым, што неабходна пазбягаць аднабаковых пратэкцыянісцкіх мераў. На саміце, аднак, не было ўзгоднена ніякіх новых эканамічных пакетаў для дапамогі бяднейшым краінам Еўразвязу. Адначасова ў Таіландзе прайшоў саміт вышэйшага ўзроўню Асацыяцыі паўднёваазіяцкіх краінаў. У выніку сустрэчы быў прыняты шэраг мераў па стымуляцыі эканамічнай дзейнасці, а таксама пастаўлена мэта трансфармаваць асацыяцыю ў садружнасць, падобную да Еўразвязу. Афганскія палітычныя лідары закідаюць прэзідэнту краіны Хаміду Карзаю, што той спрабуе сабатаваць прэзідэнцкія выбары. Гэтыя заявы звязаныя з заклікам Карзая да цэнтра выбаркама правесці галасаванне да 21 траўня, як таго патрабуе канстытуцыя. Выбарчая камісія, якая папярэдне прызначыла тэрмін на 20 жніўня, заявіла, што не зможа раней забяспечыць свабодныя і справядлівыя выбары. Апазіцыйны народны фронт асудзіў рашэнне прэзідэнта, ссылаючыся на недахоп дзяржаўных сродкаў і немагчымасць забяспечыць дастатковыя меры бяспекі. У Яраване прайшоў 10-тысячны мітынг апазіцыі. Яе лідар, былы прэзідэнт краіны Левон Тер-Петрасян, у сваім выступе абвінаваць улады ў нежаданні ўсталяваць у Арменіі дэмакратыю. Мітынг быў прымеркаваны да ўгодкаў разгону акцыі пратэсту супраць абрання цяперашняга прэзідэнта Сержа Саркісяна ў лютым 2007 году. Апазіцыя тады пратэставала 11 дзён. У выніку разгону акцыі 1 сакавіка мінулага году загінула 10 чалавек. У Гаазе прайшло адкрыццё спецыяльнага трыбуналу ААН у справе забойства ліванскага прэм'ер-міністра Рафіка Аль-Харыры 4 гады таму. На пачатку цырымоніі ўдзельнікі працэсу ўшанавалі хвілінай маўчання памяць Харыры і яшчэ 22 чалавек, якія загінулі разам з ім у выніку выбуху, здзейсненага тэрарыстам-смяротнікам. Пракурор Даніэл Бельмар паведаміў у тэлеінтэрв'ю, што ён звернецца да ліванскіх уладаў з просьбай аб выдачы 4 генералаў, падазраваных у дачыненнях да забойства. Генералы ўзначальвалі тады прасырыйскія спецслужбы ў Ліване. У Расіі праходзяць выбары ў мясцовыя органы кіравання. Чакаецца, што найбольшую колькасць галасоў набярэ прапуцінская партыя «Адзіная Расія». Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон прыбыла ў Егіпет. Заўтра яна прыме ўдзел у донарскай канферэнцыі па адбудаванню паласы газы, якая пройдзе ў курортным горадзе Шарм-аль-Шейх. У чацвер на сустрэчы прадстаўнікоў краінаў НАТО ў ЕС запланаваная першая сустрэча з расійскім міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым. Турнэ Клінтон па блізкім усходзе і Еўропе мае мэтай паляпшэння стасункаў з саюзнікамі Злучаных Штатаў у гэтых рэгіёнах. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мунг-бак заклікаў Паўночную Карэю супыніць распрацоўку зброі масавага паражэння і вярнуцца да дыялогу паміж двума краінамі. На працягу апошніх тыдняў паміж краінамі расце напружанне ў сувязі з падрыхтоўкай тэставання новых паўночнакарэйскіх ракетаў дальняга дзеяння, якія могуць несці атамныя боегалоўкі. Паліцыя Бангладэш пачала судовы пераслед удзельнікаў бунту памежнікаў і выставіла абвінавачанні тысячы чалавекам. Бунт пачаўся ў сераду ў сталіцы краіны Дацы. Каля 15 тысяч шэрагоўцаў, абураныя нізкім заробкам, захапілі ў закладнікі сваіх афіцэраў. У чацвер, пасля таго, як прэм'ер-міністр краіны Шэйх Хасіна ўвяла ў сталіцу танкі, адначасова паабяцаўшы амністыю, яны капітулявалі. Са 180 афіцэраў загінула больш як 140 чалавек. Целы 70 з іх дагэтуль не знойдзены. Сярод загінулых адчольнік памежных войскаў Шакіл Ахмед. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы.
У ефіры беларуская праграма «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 перадача Сергія Дубаўца «Як пікетаваць». А пасля самая цікавая з «Начной свабоды» мінулага тыдня. Сярод іншага урыўкі з інтэрв'ю з Валеркам Булгакавым і Алегам Латышонкам. Ну а зараз Леонід Гаравы, адзін з стваральнікаў «Руху за свабоду». Ён быў грамадскім рэдактарам гэтага тыдня і замовіў тэму «Штрафная практыка беларускага правасуддзя». Я перадаю слова Александру Бычуну.
Дня господар Леонид отзначил юбилей 50-годие. И он сябра БСДП «Громада», один со створальников «Руху за свободу». Обирался депутатом райсовету. 23 года занимался педагогической деятельностью, пока не был уволен с посады директора школы по политических мотивах. Его на хобби – пошук усяго, что связано с легендарной поэмой «Тарас на Парнасе». И вот эта интеллигентная человека под час минулой выборчей кампании обвинователи за небыто грубое вмешание в працу сябра участковой комиссии. Спадар Гаравы быў двойчы штрафаваны. Невыпадкова ён забоіў свабодаўцам падрыхтаваць перадачу на тэму «Штрафная практыка беларускага правасуддзя». Калі беларускі грамадзянін трапляе аднойчы ў адміністрацыйны пратакол, а потым яго выклікаюць на камісію альбо нават у суд, і ён з непрыемнасцю даведваецца, што штрафы ў краіне неверагодна вялікія і аштрафавацца могуць за што заўгодна. Да прыкладу, у Беларусі самая вялікая сума за адміністрацыйнае правапарушэнне сягае да 600 даляраў. А ў суседняй Расіі толькі да 200. Што ж тычыцца Еўропы, дык там шмат дзе памер штрафаў непасрэдна залежыць ад заробку парушальніка. С працягам тэмы наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ігар Лапеха, Надзея Крапівіна і Эдвард Дмухоўскі прасілі рабочых не пілаваць даваеннай прысады ў цэнтры горадні. Усе сайты тады абышлі здымкі. Узброеныя аўтаматамі Калашнікава міліцыянты цягнуць за каршэнь Ігара Лапеху, які адмовіўся сядаць у варанок. Суд вырашыў, што ўсе трое перашкаджалі пілаваць дрэвы і прызначыў штрафы. Лапеху 1 050 000 рублёў, Крапівінай 875 000 і Дмухоўскаму 175 000 рублёў. Сумарна на той момант гэта атрымалася дакладна 1 000 даляраў. Дарэчы, Надзя Крапівіна беспрацоўная, на ўтрыманні маці, але суд гэта зусім не збянтэжыла, гаворыць Ігар Лапеха.
Мы с приставом домовились, что будут увеличивать по 20% зарплаты. То есть это 9 месяцев у меня будут где-то по 120 тысяч увеличивать.
Дарэчы, пасля гэтага здарэння дрэвы ў гістарычнай забудове зноў купілавалі. Атрымліваецца, што прыпыніць працэс не ўдалося. У Беларусі на канцэртах можна выкарыстоўваць толькі чырвона-зялёны сцяг з арнаментам. Бел-чырвона-белы – грубае парушэнне грамадскага парадку. Гэта зазнаў на сабе кіраўнік Гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Істомін.
Адзін з штрафаў, які заплаціў вельмі вялікі, гэта 1 750 000 беларускіх рублёў. Ён быў дадзены мне судом Ленінскага раёна горада Гродна за выкарыстанне бел-чырвона-белага сцяга на канцэрце групы «Ломбард», які быўся ў Гародні. І ўвогуле памеры штрафаў у Беларусі не суадносяцца з узроўнем жыцця. Увогуле беларусаў, калі, напрыклад, па некаторых артыкулах плацяць беларусы і 5 мільёнаў, і 7, і 8. І я маю прыклады, калі, напрыклад, вот, за ўдзел у акцыях масавых ёсць 4 мільёны, пры тым, што чалавек увогуле не працуе нідзе і доўгі час і не мае даходу.
Трэба зазначыць, што сцяг на канцэрце Юрый Істомін трымаў разам з Віктарам Сазонавым, кіраўніком абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. Сазонаву далі крыху меншы штраф – 1 050 000 рублёў. Разам на той момант атрымалася больш за 1 300 даляраў. Юрый Істомін працягвае.
Вогуле, я поўны безгодзіц і бачу той факт, што з года ў год у бюджэце Гарадзенскай вобласці ёсць асобны радок даходы ад штрафаў адміністрацыйных.
Гэта было меркаванне Юрыя Істоміна, дарэчы, юрыста паводле адукацыі. А вось журналіст Іван Роман зазначае, што могуць аштрафаваць за страту пашпарта. І так непрыемнасць здарылася, а цябе яшчэ за гэта і дадаткова караюць. Іван Роман.
То, что паспорт сгубил, паспорт скрали, это на свой час была такая история. У человека скрали паспорт, и он это тлумачит в этой комиссии, да им это штраф, кажется, подбирающий паспорт.
А што думае пра штрафную практыку беларускіх судоў грамадскі рэдактар тыдня Леонід Гаравы, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача?
Мне даводзілася бараніць чалавека, у якога быццам бы сабачка пакусала бот, зрабіўшы дзве дзіркі. За гэта ён атрымаў 700 000 штрафу, хаця бот каштуе не больш 25 000 рублёў. Або на минулом тыдні у нас у райцентре разглядалася справа супраць грамадзяніна, які, попрасіўшы у жонкі толькі 5 000 на гарэлку, трапіў у міліцію, дзе да яго было напісана і хуліганство, і перашкоджанне дзеяннем міліцыі. Увогуле штраф апынуўся ў межах 910 000 рублёў без усякіх палітычных справ. Тому узникає таке питання, як боронитися громадянам у умовах ось таких великих штрафах, коли приходиться виплачувати несумірні суми за быцем бы своє правопорушення.
Подпасти під покарання грошима сьогодні може практично кожен білорус. Причому ті, хто накладають штрафи, часто навіть не лежать потрібним ховати. Вони попросту виконують доведений їм план по поповненню державної казни. Варто тільки запитатися про штрафи у любого знайомого або незнайомого чоловіка, як суразмовці починають згадувати відповідні структури. Податкову інспекцію, ДАІ, пожежних інспекторів і навіть такі служби, про які шараговець увогалі може і ніколи не чув. Подробязності у журналістки Броніслави Станкевич.
Былий політв'язень Сергій Просюкевич згадує, як за одну з таких служб йому довелося познайомитися просто на березі озера каля вёски Ворони, куди він приїхав відпочивати з сім'єю.
Загораем, купаемся. Вдруг появляется УАЗик, вылетают ребята в камуфлированной форме с автоматами. А вы знаете, что нельзя подъезжать к озеру ближе, чем на 30 метров? Там возле озера, вон, несколько сотен машин. У всех штраф 5 базовых.
Еще один штраф, який Сергій Просюкевич згадує со смехом, дали йому супрацовники ДАІ за наклейку на заднім шклі ягоної машини.
Обычная наклейка байт з чорними буквами. Единственное, что посередине поля проходит красная полоса. Получалось, символизирует национальный флаг Беларуси. Да, и две базовых мне за это дело дали. Причем посмотрите, что наклеено на машинах. Да? Можно не прижимайся, там путаю педали и все остальное. Но если ты погоню наклеил или там бело-красно-белый флаг, все, ты уже однозначно нарушаешь.
Тим часом службовці винаходять нові шляхи і методи, каб узяти штраф містогодик з іншого громадянина. Аршанець Ігор Казмірчак, наприклад, мусив заплатити штраф за те, що лузгав сімки.
Я, звичайно, не викидаю там на землю просто-напросто шалупінник, а в кишеню складаю. Некілька дьонок я їх їв, тому ну, треба було вже викинути, а смітниці нема. Ну, це так згроб з кишені все це поклав, каля слупа акуратненько, мені так це було бачно, що я не насмітничав, а от поклав. В цей момент виходить міліціянт, однієї з угла, доброго дянечку, екологічна міліція. Він тоді цілий день там за углом крутився, височував, хто коли, де плюне, хто де талончик выкинет, не допало. Ну, бачно, штрафувати було простіше, чем смітницу поставити.
Поводле ще одного жихара Ворши, правооборонця Олега Грабльовського, білоруська система штрафування накерована зовсім не на виправлення громадянів. У неї цілком інші мети.
Штраф у Білорусі – це універсальний сродок поповнення бюджету. Тому їх поміри часто неадекватні ні заробку громадянина, ні здійсненому правопорушенню. А коли режим використовує штрафи для заполохування, боротьби з іншодумством, то з'являються зовсім безглузді вироки.
До громадського протесту, можливо, сьогодні здатнення кожне. Але абсолютно кожне може потрапити під штрафні санкції, усього тільки вийшовши прикладом до сябра у сусідній дом і забивши почапити славутий флікер.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Олександр Байчун. На наших хвалях гучить передача на замову громадського редактора тижня Леоніда Горового з Городка. Штрафна практика білоруського правосуддя. Йому слово.
На сьогоднішній день громадяни Білорусі сповна отримують утиск з боку держави. За 15 амаль годов керування створена система, вся нормативна база для того, щоб впливати на любого громадянина країни. Причому легітимність цієї правової бази викликає великі сумніви з 96-го року. Найбільш складно громадяни відчувають себе, коли приходиться відказувати за некі свої учинки. Є Конституція, яка з одного боку в 62-му артикулі гарантує громадянам право на отримання юридичної допомоги, декларує, що перешкодження правової допомоги у Білорусі забороняється. Але з другого боку, є судова практика, коли громадяни не можуть отримати в суді свого представника, щоб боронити себе. А отримання адвоката, звичайно, у провінції доволі складне питання. Так само складно громадянам почувати себе перед міліцією, складання протоколу і так далі.
І Леонід Гравий, на замову якого падрихтована гэтая передача, і наші суразмовці лічаць, што найперш вялікія штрафы уведзены ў Беларусі не дзеля прафілактыкі правапарушэнняў, а каб папоўніць бюджэт. Два тыдні таму старшыня Верховна суду Беларусі Валянцін Сукала паведаміў, што хутка ў Беларусі будзе ўзаконена здзелка з правасуддзем. за певную суму до 60 тысяч доляров можна буде, так би мовити, відкупитися від тюрми за некоторые злочинства. А з іншого боку, високопоставлені особи, які були осуджені раніше з формульовкою, цитую, «зловживання влади, що потягнуло за собою страту державі у буйним помірі, здійсненим з особистої зацікавленості», помілуваний вже керівником держави менавіто про механізм вертання скраденого. Хоч спеціалісти поправляють частки скраденого. З протягом теми Інна Студінська.
Першим прецедентом була гучна справа Галини Журавкової, президентського заугасу, яку обвинуватили у нанесенні страти державі у кругленькую суму у 3 мільйони доларів. 1,5 мільйона яна бицем би вернула державі. Суд приговорив її до 4 годів позбавлення волі, але осіжувати термін їй не довелося. Указом президента Журавкова була помілована. Летось у Мєнську і в області були помілувані 15 чоловік, кримінальні справи яких вели департамент фінансових розслідувань і комітет держави. Державного контролю. Помилованные такие высокопоставленные особы, как экс-старшиня концерну «Белнафтохим» Александр Боровский, генеральный директор «Нафтану» Константин Чосновицкий, генеральный директор «Менсклада» Владислав Туркин. Правооборонца, экс-судья и адвокат Гары Погоняйло зауважаем.
Причем делается это все в закрытом режиме. Гражданское общество не контролирует этой ситуации. И кого милует президент, самому известно, и тем, кого он милует. Там нет людей даже среднего уровня, среднего класса. Это, как правило, не просто чиновники, а чиновники, близкие к самому президенту.
Наместник начальника департаменту финансовых расследований по Менску и Менской области Геннадий Стасевич поведомил, что зараз у комиссии по помилованию находятся еще 42 прошения от особ, которые просят помиловать их за экономичное злочинство. Теперь у Беларуси идет подрыхтовка до узаконивания так званой сделки с правосудием. А по кульда казнокраду может применяться артикул 88 прим Криминального кодекса, коли обвинувачены готовы компенсовать страту. Так, до прикладу, генеральний директор гандльового дому Ждановича Євген Шигалов готовий доброхотно заплатити 85 мільйонів рублів. Ще у червні він був визволений з-під варти під заклад у 10 мільйонів рублів. Екс-старшиня Конституційного суду професор Валер Фадеєв так прокоментував цю справу.
У випадку з Ждановичем це зв'язано з тим, що там розмова йде по астрономічних сумах. Є у чоловіка гроші, він вирішив цю проблему. Хоча там так само, на мій погляд, є проблема. Проблемы квалификации этих нарушений. Олеж, как это расценивать?
По словам старшини Верховного суду Валентина Сукалы, сделка с правосудием будет призначаться у померы от 300 до 1 тысячи базовых величин, до 60 тысяч доляров. Экс-старшиня Конституційного суду Валер Фадеєв переконаны.
Это ж треба назвать своими словами откупиться, так? И тут есть проблема, где некая неровность. Это будет означать, что богатый сможет пойти на эту сделку, а другие не сможет. Коли ставить в главу угла гроши.
Правооборонца Гары Погоняйло каже.
У нас в основном общество бедных. Подобная мера, конечно, будет рассчитана на тех, кто может откупиться реально от уголовного наказания. А приобретет характер откупного от правосудия людей достаточным имущественным хорошим положением.
По інформації старшині Верховного суду Валентина Сукали, коли б у минулому році можна було ожиттявити зділку з правосуддям, за кратами не опинулися б 1700 чоловік.
Прошу прокоментувати цей сюжет громадського редактора «Тидня» Леоніда Гарового з Городоцького району, на замову якого і підрихтована гетая передача про штрафну практику білоруських судов. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Державная репрессивная система сутыкнулась с тем, что у местных невольных находится вельми много громадян Беларуси по экономичных злочинных. Старшиня Верховного суда Сукал уже пропоновал, как уведена была практика на Беларуси сгоды с правосудием. Уведение вот этой практики аргументуется тем, что на Заходе так само и она існує. Питання, як це буде дійничати, тому що введення цієї практики на руку тим, у кого є сродки. Але навіть не маючи сродку, громадянин буде імкнутися зібрати їх, щоб його не позбавили волі. Залазить, можливо, у долги, у кредит, і до чого це приведе, ще треба буде бачити. І це доволі складаний механізм в умовах залізної судової системи, і він не буде, навіть, ефективно у нас працювати.
Редактором про минулого тижня був Леонід Гаровий, один з створальників «Руху за свободу». Він – за мою тему «Штрафная практика белорусского правосудия». Ну, а про пару хвилин вы пошуете передачу Сергея Дубовца «Як».
Як пикетовать? Для чего проводятся акции, которые не имеют никакого громадского розголосу и протягу? На это питание у меня есть три отказы. Для самоствержения активистов, для галочки, для неумельства сделать все належным чином.
Передача Сергея Дубовца «Як пикетовать» про пару хвилин, а я звертаю вашу увагу еще раз, что ваши меркования, покинутые на аутоотказнику в Минске, они гучать у эфира. Коли ласка, звоните на свободу.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроении вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы слухаете «Радио Свобода». У новой передачи Сергея Дубовца «Вечные питания» и «Штодённые отказы».
Як пикетовать? Для чего проводятся акции, которые не имеют никакого громадского розголосу и протягу? На это питание у меня есть три отказы. Для самоствержения активистов, для галочки – для неумельства зрабіць усё належным чынам. Калі акцыя для таго, каб проста выйсці з выклікам ды заявіць пра сябе на ўсю вуліцу, бо кроў грае і хочацца рызыкнуць, тады зусім не важна, што напішацца на транспаранце. Калі акцыя сведама толькі для таго, каб затрымалі, штрафанулі ці пасадзілі на суткі, значыць, звесткі пойдуць у справаздачу пра парушэнні правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, і мы ўнясем свой уклад у стварэнне негатыўнага іміджу ўласнай краіны. Калі ж разлічвалі на першае, а атрымалася другое, значыць, не здолелі зрабіць таго, што самі задумалі. У кожным разе гаворка ідзе пра бясплённыя, а то і шкодныя для Беларусі і беларушчыны акцыі. Ты выйшаў з пратэстам супраць дыскрымінацыі роднае мовы, а ў выніку ад роднае мовы адвярнулася яшчэ некалькі беларусаў. Апошняе здарэнне ў Гомелі звярнула на сябе ўвагу не тым, што маладыя людзі зладзілі 21 лютага акцыю ў абарону роднае мовы, і не тым нават, што іх за гэтак пасадзілі на суткі, арыштавалі, а тым якраз, што падзея не выклікала рэзанансу і абмеркавання не зацікавіла найперш інтэрнетную супольнасць. Не стала нагодай для хвалі салідарнасці, дзеля чаго па вялікім рахунку і мелася адбыцца. На маё меркаванне, прычына ў самой задуме і ў тым, як яна была рэалізаваная. Некалькі маладых гомельцаў вырашылі ўскласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму і такім чынам адзначыць міжнародны дзень роднай мовы. Сваю акцыю яны назвалі флэш-мобам. Але флэш-моб мае на ўвазе вялікі натоўп, які раптам пачынае рабіць нейкае скаардынаванае дзеянне і праз хвіліну зноў ператвараецца ў звычайны натоўп. Калі б у нашым выпадку спрацаваў закон чысціні жанру і сотні вулічных мінакоў склалі кветкі да Кірылы Тураўскага, а пасля зноў ператварыліся ў вулічных мінакоў, гэта сапраўды было б відовішча, якое наўрад ці скончылася б затрыманнямі, але мела б розгалас. Праўда, ускладаць кветкі ў такім кантэксце не надта арыгінальна, але тым не менш. Жанр флэш-мобу прадугледжвае нейкі імгненны прарыў паралельнай рэальнасці ў той свет, дзе існуюць спецслужбы, міліцыянты і суддзі, выдумка і эфект нечаканасці, а таксама бяскрыўднасць дзеяння павінны збіць названых таварышаў з тропу, але ніяк не справакаваць іх на рэпрэсіўныя захады. Ну, не справіліся гомельцы з такой задумай, не здолелі падрыхтаваць і правесці сапраўдны флэш-моб, дык трэба так пра гэта і сказаць. Не набралі сотні ўдзельнікаў і выйшлі самі, у чатырох, здаецца. А каб загадзя апраўдаць сваю няздольнасць правесці флэш-моб, узброіліся атрыбутамі пратэсту. Маладзёны ішлі па вуліцы Савецкай, паведаміла Радыё Свабода, каб ускласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму. Апрача гваздзікоў, у руках яны трымалі лісткі паперы з надпісамі «Родная мова» са штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. Канец цытаты. Журналісты назвалі гэта несанкцыянаваным пікетам. Але раз ішлі, значыць, была дэманстрацыя. Пратэст быў падкрэслена антыдзяржаўным. Гомельцы добра ведалі, ў якой дзяржаве жывуць і, верагодна, нават разлічвалі на затрыманне. Інакш пра акцыю ўвогуле не згадаў бы ніхто. А тут арыштавалі і аштрафавалі. Ніхто і не падумаў, што рэпрэсуюць іх па самым вялікім рахунку за няўменне зладзіць эфектную і эфектыўную акцыю, а зусім не за родную мову, як яны паведамілі журналістам. Дарэчы, што там было напісана ў пастанове суда? За парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый. Прычым тут родная мова? І яшчэ дарэчы. Як там самой мове ад гэтага ўсяго, ці дыхаць стала лягчэй? Па-мойму, не. Яе зноў выкарысталі ў нейкай сумнай палітычнай кляўнадзе. Шкада. Мушу паўтарыць вядомае правіла, што стала актуальным для сённяшніх змагароў за беларушчыну. Хочаш зрабіць добрую справу, не нашкодзь. Калі вы некалькі чалавек учыняеце вулічную акцыю, а мінакі глядзяць на вас як на дзівакоў ці палітычных маргіналаў, гэта зусім не значыць, што вы стаічна абараняеце родную мову. Ды не трэба ёй ніякай абароны. Ёй трэба пашырэнне і прыхільнасць з боку ўласнага народу. А гэта значыць, што прыхільна людзі павінны ставіцца да вас. Усім па-іншаму адзначыў гэты міжнародны дзень роднай мовы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч. Ён запатрабаваў адмены ганебнага закона пра дзве дзяржаўныя мовы. Заява мела шырокі розгалас, прынамсі, у інтэрнэце і выклікала непазбаўленыя сэнсу дыскусіі. Відавочна, некаторыя адкрылі для сябе гэтую тэму ўпершыню. Няма сумневу, што б пачулі заяву Міцкевіча і ў кіраўніцтве краіны. Паўтаруся, мы ўсе ведаем, у якой дзяржаве жывем і што моўная сітуацыя не зменіцца ў адначасе. Але дзяржава павінна ўвесь час чуць патрабаванне змяніць свае адносіны да роднае мовы. Гэта значыць змяніць заканадаўства і моўную палітыку ў цэлым. З іншага боку, калі мы пазіцыянуем сябе як антыдзяржаўныя сілы з чырвона-зялёнымі стужкамі на ратах, ніякая дзяржава ніколі ні слухаць нас, ні тым больш чуць не будзе. Чаго мы дамагаемся? Пашырэння мовы ці ліквідацыі дзяржавы? Натуральна, зрабіць пікет ці дэманстрацыю з разлікам на арышты і штрафы лягчэй, чым сабраць 100 сяброў на сапраўдны флэш-моб ці абысці сотні кватэр і пераканаць бацькоў, дамагчыся адкрыцця беларускай клясы. Пікеты перастаюць чапляць за жывое жыццё, а задача ствараць школы не знікне ніколі. Такім чынам дзейнасць за мову не можа быць антыдзяржаўнай. Пра гэта сведчаць і словы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на нядаўняй онлайн-канферэнцыі «Радыё Свабода». Мы працуем з начальствам усіх узроўняў, бо інакш нічога не даможамся. Ні ў школе, ні ў сродках масавай інфармацыі, ні ў візуальным афармленні краіны беларуская мовы больш не стане. Вось чаму палітызацыя моўнага пытання не можа выходзіць за рамкі заканадаўчых ініцыятываў і патрабаванняў. Дзяржава таксама моўная, толькі адсотак яе беларускамоўнасці надзвычай малы. Першы канал нацыянальнага радыё, некалькі перадач на тэлевізіі, некалькі дзяржаўных перыёдыкаў, выступы асобных чыноўнікаў, што-нішто ў сістэме адукацыі і бюджэтнай культуры, дні беларускай пісьмовасці, мізер, але не пустата. Нехта кажа, акупацыйны рэжым, хутчэй каланіяльны. З іншага боку, ці ў большай ступені беларускамоўная наша нацыянальная апазіцыя. Гэта на выпадак скідання цяперашняга рэжыму. Хто там прыйдзе яму на змену? І што там свеціць беларушчыне? У нас з часоў Машэрава склаўся стэрэатып, што без дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова перастане існаваць. Ці дастаткова мінулых 15 гадоў, каб пераканацца, што гэта няпраўда? У параўнанні з тымі ж машэраўскімі часамі сёння становішча мовы не выглядае фатальна. Іншая рэч, што патрабуецца мноства эфектыўных дзеянняў дзеля яе пашырэння. Усе гэтыя 15 гадоў дзяржава быццам выпрабоўвала мову на жывучасць. Будзе, не будзе, ёсць. І толькі ўзмацнела. І не дзенецца ўжо нікуды і ніколі. Але без масавай беларускай школы кудысьці можа падзецца нацыя. Палітызуючы ж моўнае пытанне па-за межамі заканадаўчае прасторы, мы сам народ настройваем супраць беларушчыны. Рух за пашырэнне беларушчыны сёння абсалютна актуальны. Калі спалучыць два дзеянні, заяву Міхася Міцкевіча і выступ гомельскіх актывістаў, можна было б атрымаць наступнае. Санкцыянаваны ўладамі пікет, калі ўжо так хочацца менавіта пікета, за пашырэнне роднае мовы. І абсалютна няважна, на якім бангалоры такому пікету адвядуць месца. Бо спатрэбіцца гаварыць з людзьмі, расказваць, тлумачыць, даказваць, заваёўваць прыхільнікаў. Нават адзін выпадковы мінак дзе-небудзь у прадмесці, які далучыцца да беларушчыны ці хоць бы зацікавіцца. Гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, разам і ад таго, за што яны змагаюцца, ад беларускай мовы. Скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
Як жыць, як любіць, як рабіць.
Ви слухали нове есе Сергія Дубовця з циклю «Як?».
Дзвонки на свободу.
Почув, що на Радіо Свобода бібліотека видає нову книгу.
От то я, пенсіонерка, думаю о кризисі. Он у нас свой, білоруський, і давно.
Ми віримо, що прийде час, і вам перекроють кормушку з Запада.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Передачі «Білоруської свободи» так само можна читати у інтернеті. Адрес www.svoboda.com. Далі у нас огляд матеріалу «Ночної свободи» за гэты тиждень. Огляд подрихтував Юрай Бушляков.
У ефіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Юрай Збушлякоў. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», «Начны дослед» і перадача «Барды свабоды». Пятага лютага суд Московскага району Берасця пастанавіў, што нумар 7-8 незалежнага часопісу «Архэ пачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Працэс над часопісам быў закрыты. У нумары, які мае 1100 старонак, пазоўнікі выявілі 4 крамольныя на іх погляд фразы. У сераду гостем Алексея Знаткевіча ў «Начной свабодзе» быў галоўны рэдактар «Архэ» Валер Булгакаў.
Валер, найперш, якія наступствы гэтае судовае рашэнне можа мець для вашага выдання?
Здаецца, выглядае так, што наступствы гэта перш за ўсё псіхалагічныя. Наступствы звязаныя з тым, каб прымусіць рэдакцыйны калектыў да жорсткай самацэнзуры і адмовіцца ад публікацыі рызыкоўных тэкстаў з палітычнага ці ідэалагічнага гледзяшча. Выглядае, што вынікі, так бы мовіць, юрыдычныя гэтага працэсу, яны не будуць для нас смяротнымі. Гаворка ідзе пра тое, што калі рашэнне суду ўступіць у законную сілу, будуць знішчаныя 10 асобнікаў часопіса, а таксама магчыма з'явіцца юрыдычная падстава дзеля таго, каб патрабаваць знішчэння ўсіх нерасклададзеных нумароў ці копіяў гэтага выпуску.
Я працытую, дазволю сабе працытаваць некаторыя моманты, якія палічылі дыскрэдытацыя дзейнасці органаў улады і кіравання Рэспублікі Беларусь. Напрыклад, спадара Расінскага ў артыкуле, я наколькі разумею, это была фільмавая рэцэнзія, там была такая фраза «Саюзнікі, нацыст і чэкіст схіліліся над магілай». Ці ў артыкуле спадара Селіцкага было такое, што практычная адсутнасць інтрыгі і сур'ёзных чаканняў у адносінах да бяссільных прадстаўнічых органаў і пасіўны падыход апазіцыі да выбарчых кампаніяў не пакідае грамадству іншага выбару, акрамя як прыняць загадзя падрыхтаваную прапанову ўладаў. У прыватнасці практычна адсутнічае супраціў кампаніям датэрміновага галасавання. Гэта, дарэчы, уся цытата, вось цалкам цытата, якую палічылі экстрэмісткай. Больш вы можаце знайсці ў тым ліку на нашым сайце свабода.org, той, хто захоча азнаёміцца з тым, што падаецца, але гэта даволі такія прадстаўнічыя цытаты. На вашу думку, спадар Булгакаў, калі ўжываць гэтыя крытэрыі, паводле якіх прадстаўнікі КДБ палічылі экстрэмісцкімі гэтыя фрагменты, відаць, можна прызнаць большасць недзяржаўных выданняў у Беларусі, дзе ёсць матэрыялы крытычныя да цяперашняй улады экстрэмісцкімі, ці не так?
Ну, гэта пытанне адкрытае, бо ёсць недзяржаўныя выданні, якія абсалютна не друкуюць палітызаваных тэкстаў. Сказаў бы так, што рынак палітызаваных недзяржаўных выданняў дастаткова вузкі, і ён яшчэ вузейшы ў сегменце беларускамоўных публікацый. Таму нейкія псіхалагічныя ці іначай кажучы ментальныя прычыны для такіх паводзінаў ёсць. Не выключаю, што работнікі сілавых органаў Берасця ці не ўпершыню сутыкнуліся з спробай грунтоўных паліталагічных аналізаў, праведзеных на беларускай мове, найцікавейшых і найважнейшых палітычных кампаній або палітычных падзеяў з яўна трагічным гучаннем, і маю на увазі вибух 4 липня 2008 року під час святкування Дня Незалежності.
Вернувшись до ситуації з менавіта з номером часопису, ваша версія, ці гэта було так, сконфіскували, так уже треба було знайти нейкую зачепку, бо влада у нас не може помилятися. Ці все ж таки це з самого початку була нейкая замова на заполохування незалежного видання?
Ну, я все ж таки притримлююся першого подходу. На мой погляд, це все свідчить про катастрофу білоруської культури в Бересті, не в Берестейському регіоні. Бо іначе і тяжко розтлумачити, що по-своєму унікальний толстий гуманітарний часопіс на білоруській мові. Я хочу підкреслити, що у цьому толстому номері зміщено 4 книги. Вогуле, об'єм публікації має амаль 1100 сторонок, в тим ріку кольорові ілюстрації зміщає, стався об'єктом такої завзятої атаки з боку берестейських силових органів. Це значить, вони не просто хочуть нас покарати, вони хочуть ці 10 штук знищити, причому знищити самим, так би мовити, брутальним фізичним чином. Іначе, як катастрофи білоруської культури і ментальними наступствами, культурними наступствами цієї катастрофи, мені тяжко потлумачити те, що відбувається.
Гостем «Ночної свободи» у середу був головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
Де знайти тебе у городі зрок? Я не пойду туди, ратуй мене, Бог. У зруйнованій хаті я читаю от тебе лист. На папери слови твоїх пуль на двори віск.
«Калі імперія знікне» – гэтая песня гурту «Улі» звучала для гостя «Начной свободы» гісторика, дзяча беларускай меншасці ў Польшчы Олега Латышонка. З Олегом Латышонкам гутарыць Алексей Знаткевіч.
Спадар Латышонок, гэтая песня гурту «Улі» была напісана яшчэ, калі існаваў Савецкі Саюз. Калі вы яе тады слухалі, у вас было адчуванне, што гэтая велічэзная імперія ў хуткім часе разваліцца?
Так, поскольку помню, то как раз уже и развалилась, когда я ее слухал. Я верю, что развалится, только что не так рано. Но мне сдавалось, калиши еще в 80-е, что не около 2000-го года я на арене. И даже так чабрам говорил, помнять и даже вспоминаю часом, что я все-таки в то и верю.
Вы разлічвалі тады на 2000 год, а вось цяпер ёсць у вас нейкі прагноз, колькі яшчэ праіснуе цяперашні рэжым у Беларусі?
Nie ma u mnie takiego prognozu, pokolki darecy ja i tady pomylił się, chcę podkreślić. Czasem chodzę za zachódka, czasem jak raz zdarzeni wielmi opierdzają się, czego czekajesz. Ja nie zabudę nikoli, kiedy my w 80. godzie szli na kanikuły, pośle zakończenia studiów, to gawarili mi z sobą, że to etał narodu, znaczy polska narodu, kiedy nikt nie dumał, że to pro białoruski idzie rozmowa, że to etał narodu nikt nie podejmie, ja mu tylko kiełbasa i niczego bolsz nie trzeba, a przez miesiąc już była solidarność. Także to historii nikoli nie wiadomo, kiedy ja na znienacku przyspieszyć. O właściwie pierwszy raz zdawała się taka stabilna sytuacja, a tu historia przyspieszyła i się zmieniaje prosto w oczach.
У понеділок суд призначив вам компенсацію 18 тисяч злотих, це більше за 4,5 тисячі доларів, за туремне зняволення у 1982 році під час воєнного становища. Як ви сприйняли це рішення суду?
Ведаєте, я виступив за цю компенсацію разом з іншими людьми, які тоді потерпіли. Я належу до клубу, який таких людей об'єднує. І було агульне рішення, що виступаємо. Колись то ми, відомо, змагалися не за тоє, але тепер поколки і так не можна дочекатися справедливості, то вирішили, що коли дають таке, ну то берем і тим одним лето більш потрібні гроші, другим менш. Я якраз не можу просто надивиться, як це можливо, як тільки годою пройшло менавіта нашої влади, як це називається, а практично ніхто тими людьми, які потерпів, тоді не цікавився.
Я так розумію, ви тоді провели у зняволенні прикладно 8 місяців, так?
Тож нікільки дзьон, поколки арештували мене 28-го красовіка на католіцькою кучу відпустили до хати.
З нами на сувязі по-ранішому історик і відомий діяч білоруської національної меншості у Польщі Олег Латышонок. Спадар Латышонок, вам, як білорусу, який живе в країні у розв'язу, уділ Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» для країни сусідів у розв'язу, наскільки тепер подається правильним і корисним?
Я б хотів би, щоб Білорусь була обнята цією програмою, оскільки лічу, що чим більше сув'язі з Європою, тим легше для Білорусі.
Відбулася пресова конференція представників опозиції. Там вони доволі критично виказалися на конт того, що Європа запрошує Білорусь у цю програму, але при цьому не ставить жорстких умов на конт, знову ж, правого чоловіка, визволення політичних в'язнів. Як би ви відкоментували це?
Я просто, глядячи на історію Польщі, бачу, що усьотки, з того боку, говорю, європейська чи західняга, є намного більше гульці, ніж, скажімо, з польського чи білоруського. Вони можуть виглядати наївними, але вони своє відають. І це далекосяжна політика. Польському режиму так само давали кредити, давали, нарешті прийшов час, що стали питатися, а що, а коли не дасте кредиту, а то що далі? В кожному випадку нам було гатало легше, як жихаром країни.
Тобто ви пораїли білоруській опозиції не боятися цього зближення, навіть коли воно відбувається на тлі ніякого там погаршення ситуації з правами чоловіка, бо рано чи поздно це повинно привести, на вашу думку, до ніяких позитивних виніків, так?
Так, я то, причому не говорю, що рано, бо я говорю, я історик, пам'ятаю, що я у довжейшій перспективі все бачу, це... Вся моя молодость пройшла в этой ситуации, коли Герек брав кредити і брав, а наконец все то і розвалилося. Тому я не говорю, що це худко зміниться. Притом, є ж так сама проблема, як будуть влади Євразв'язу трактувати білоруську опозицію менавіто. Бо то є в цій проблемі єдине для мене неясно. Чи просто, ідучи на прямую на розмови з білоруськими владами, не забудуть про опозицію. Це саме головне.
Гостем «Ночної свободи» у вівторок був історик Олег Латышонок. Поводле известок, дзярж аутоинспекции, кожное десятое дорожно-транспортовое здарение у Беларуси отбывается с уделом нетвярузых кировцев. Штугод каля 80 тысяч человек затримливают за рулем у стане алкогольного опьянения. Але шмат кто нават после позбавления права на керование автомобилем трапляю прицел до супрацовников ДАИ по 2-3 разы на год. Так летось за повторное керование у пьяным выгляде затримано амаль 5 тысяч человек. Міліція ініціює перед законодавцями все більш жорсткое покарання керовців на підпитку, с конфіскацією транспортного сродку, захмарними штрафами і позбавленням волі. Чи будуть мати ефект такі радикальні заходи? Тему в «Ночной свободі» підрихтував Ігор Корній.
Летось п'яні керівці спричинилися амаль до 1000 автомобільних аварій. Виником стали 235 загинулих, 1092 поранені. Кількість аварій по вині несвярозих автомобілістів за 2008 год виросла на 20%, загинулих на 40%. Нягледзячы на тое, што самае жорсткае пакаранне прадугледжана менавіта за кіраванне ў стане ап'янення, меней п'яных за рулём не становіцца. За першы раз парушальнік плаціць да 40 базавых велічынь штрафу. У паўторным выпадку памер спагнання рэзка павялічваецца да 1000 базавых велічынь. Сёлета Верховны суд рэкамендаваў падпарадкаваным структурам арыштоўваць аўтамабілі, каб выплачваць непад'ёмны штраф. Разам з тым, Дзяржаўтаінспекцыя ініцыюе новыя змены ў заканадаўстве і правілах дарожнага руху. На меркаванне спецыялістаў, за паўторную цягам году язду ў стане алкагольнага ап'янення варта пазбаўляць волі. Вось аргумент начальніка аддзелу навукова-метадычнага і прававога забеспячэння Управлення Дзяржаўтаінспекцыі Анатоля Сушко.
4600 чалавек в нетрезвом состоянии второй раз в течение года сели. Если он еще раз пожелает, то, в общем-то, он уже может вполне лишиться свободы, если законодатель это пропустит. Санкция в таком случае предусматривает применение к виновному ограничения свободы на срок до 2 лет.
Вот тому со спазнением у часе набытком голосности стала история с живым шчытом. Каб злавіць п'янага Гамельчука Рамана Мінцюка, даішнікі перагарадзілі трасу машынамі, не дазволіўшы кіроўцам і пасажырам выйсці з салёнаў. Эфектыўнасць такога кшталту змагання з п'янымі аўтаматарамі абмяркоўвалася далёка за межамі Беларусі. І толькі пасля развязкі гучнай гісторыі, калі Мінцюк атрымаў тэрмін зняволення, міністр унутраных справаў Уладзімір Наумаў заявіў пра неабходнасць жорсткіх карных захадаў да п'яніцаў, якія падстаўляюць не толькі сябе, але і рызыкуюць жыццём іншых людзей.
Я бы конфисковал и транспорт, и к ответственности более жестко привлекал, и еще какие-то меры принимал, потому что все хотят жить в спокойной, благоразумной обстановке. Но находится, которая вот на площади Бангалор, когда подросток в нетрезвом состоянии, третий раз задержан за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Двое только-только начинающих жить ребят погибло. Так не должно быть.
У нетрах ДАИ обмерковывается магчимость организации телефону доверу, по яким пильные громадяне могли поведомить про нетверозых кировцев. Кіраўніцтва Дзяржаўтаінспекцыі спадзяецца на пэўны плён ад такіх захадаў, паколькі былі выпадкі, калі людзі званілі на агульны міліцэйскі нумар 102 і здавалі кіроўцаў пад шафэ. На думку кіраўніка Асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алега Маркевіча, узровень культуры кіроўца трэба закладаць у аўташколах. Аднак там шмат грузяць курсантаў непатрэбным балястам, а пра наступствы п'янства за рулём ні слова. Уратаваць сітуацыю карнымі захадамі, па словах Маркевіча, мала рэальна. Досвід показывает, что погрозы, огушенные навод высшейшим керавництвом краины, недейственные.
Люди, которые много визжат, они сами люди не уверены в себе. То же самое и власть сейчас делает то, что не подобает власти делать. Как нам со всех каналов телевидения говорят, что власть настолько сильна и крепка, что вообще никого не боится, так а делает все наоборот.
На меркование Олега Маркевича варто больше уваги надавать такой послузе, как эскорт кировцев, что не могут самостоятельно ехать после гостей тебе. Чарынкі. Па ўсёй Еўропе надзвычай разгалінаваная сетка фірмаў, супрацоўнікі якіх давязуць вас дадому на вашай жа машыне. Па сутнасці, такія праекты маюць статус сацыяльных, у немалой ступені вырашаючы праблему п'янства за рулём.
Тэму барацьбы з нецвярозымі кіроўцамі падрыхтаваў Ігар Карней. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка. А я, Юрась Бушляков, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы будзем
будем слухать барда з гораду Магілёву Ігора Мухіна. Познайоміўся я з Ігорам у далёкім 1994 годзе на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ігор адразу падкупляў сваім чыстай вады рамантызмам. Што ў песнях, што ў размовах. Цяжка было паверыць, што ўсяго некалькі гадоў таму ён быў афіцэрам савецкай арміі. Калі і пры якіх абставінах, Ігар, ты адчуў сябе беларусам?
Гэта было ў войску. І гэта быў 1987-88 год. Баюся паказацца банальным і нецікавым, але гэта зноў жа той голас Амерыкі, які дабіваў да Урала, да Ніжнетагільскага палка, дзе служыў афіцэрам. І, напэўна, гэта ўсё ж такі, так бы мовіць, той жа варыянт, што і Сокала Войша, калі не памыляюся. У яго была нейкая асабістая крыўда, што беларусы не маглі зарганізавацца ў войску. Я думаю, што ўсё гэта, першае і другое, сталі прычынай таго, што мне стала цікава. Я прыходзіў са службы, слухаў варожыя галасы, і мне было цікава. Зразумеў адназначна, што ёсць абсалютна іншая Беларусь. І мне гэта Беларусь была цікава.
Жаданне стаць афіцэрам, это ў цябе было з дзяцінства?
Абсалютна з дзяцінства. Гэта прыклад дзеда. І з самага маленства чуў, што павінен стаць афіцэрам.
У цябе не было жадання працягваць службу ўжо ў беларускай арміі?
Ты ведаеш, на той момант, калі я звольніся з войску, пасля дуже непростага канфлікту з камандзірам батальёна, дзе прыйшлося даказаць старэйшаму па званню афіцэру, што біць маладых афіцэраў нікому нельга, яму таксама. Мне прыйшлося, не прыйшлося дакладне думаць ці звязваць лёс з войскам. Я ведаю, што з войскам я лёс звязваць не буду. Мне дастаткова было тых гадоў, што я служыў, каб зразумець, што мне ёсць дзе прыкласці свой розум і рукі. Не, з войскам ужо не хацеў.
Што я жыццё? А што яго няма? Дзе та мяжа, якая так патрэбна? Каб ведаць акурат, а не напэўна, што ты жывеш на свеце. Не дарма. Дзе взяць ліхтар, з якім было б лягчэй прайсці свой шлях і не спазнаць нягоды, і тым жа шляхам весці да свабоды не аднаго, а тысячы людзей. Краіна маці, боль мае душы, як цяжка часам за твае пакуты. Калі ж ты скінеш сэрца злыя куты, ці хочаш быць распятай на крыжы? Мы не дадзім заблытацца ў цямры, твая свабода іншага няма. І ведаць хочацца хаця б за крок ад смерці, што ты пражыў на свеце не дарма.
Прагучалі выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за прамінулы тыдзень. Гэты выпуск падрыхтаваў Юрась Башляков.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.